Acaban de aprobar a oposición e comezaron a traballar. Falamos de 128 docentes que se incorporaron ás aulas na provincia de Lugo no inicio deste novo curso escolar despois de sacarse a praza este verán. Temos o teléfono a un profesor de formación profesional que tamén acaba de sacar a súa praza. Está traballando xa como profesor de mantemento de vehículos nas Mercedes. Carlos García Rodríguez xa nos escoita. Carlos, que tal? Bo día.
Hola, bo día.
Bueno, Carlos, contanos, como esta experiencia? Bueno, para empezar, cando aprobaches ti a reválida a oposición?
Pois presenteime varias veces, este ano, por fin, conseguín acabar o aprobar en este curso.
Supoño que foi unha alegría inmensa, non?
Pois sí, a verdade é que sí, sobre todo é quitarte un peso de enriba, porque xa, bueno, eran varios anos preparando para poder acabar o aprobado.
Sobre todo, entendo a sensación de que chega a unha meta, non? Porque, bueno, unha vez que se aproba unha oposición, pois un xa ten, digamos, a vida encarrilada, non?
Sí, é como se fora unha carreira de fondo. Porque, bueno, empezas a traballar, primeiro, por exemplo, no meu caso, empecé como profesor sustituto por un par de meses. Bueno, isto vaite enganchando. Pasei xa posteriormente a acoller determinadas interinidades. Bueno, vaste formando, vaste presentando. No meu caso, por exemplo, para profesor especialista de formación profesional, pois presenteime 3 veces. Entón, hai moitos parámetros que influen, non? A túa propia preparación, despois influe moito a sorte, bueno, que teñas o día, que chegou o teu día e o teu momento.
Bueno, e que tal, non sei se é o primeiro ano que estás aquí nas Mercedes.
Non, xa estivera en 2 etapas anteriores. Entón xa coñecía o centro, bueno, como son de Lugo, xa, bueno, xa era coñecedor de primeiro da situación do centro, do que se impartía, e despois xa de como se traballa no mesmo con anterioridade. Sí.
Bueno, que nos contas da túa experiencia? Como é ese contacto cos rapaces, ese contacto diario, ese, digamos, formalos para o que vai ser o seu futuro?
Bueno, dende o meu punto de vista, é moi positivo. E a súa vez é enriquecedor. Como xa digo, sempre que estou na aula, dende o meu punto de vista, bueno, pretendo que eles aprendan algo de min, eu sempre aprendo algo deles. Hai momentos que son bastante máis duros por determinadas situacións, por exemplo, cando estás en formación profesional básica, atopaste con situacións non só de coñecementos ou de estudos dos rapaces, senón da súa vida interior, non? E ás veces son situacións que chegan a marcarte.
Claro.
Pero en xeral, moi, moi positivo.
Carlos, está nunha idade complicada, non? Supoño que a veces hai que facer tamén un pouco de psicólogo.
Sí, sí, sí. De feito, sempre cando falas cos compañeiros, cos outros docentes que dan, sobre todo nestas ideades en formación profesional básica ou mesmo no ciclo medio, digo que moitas veces deberíamos de convalidar o título de psicólogos, porque moitas veces o noso traballo tamén é actuar como tales, non?
Claro.
Tamén unha pequena crítica é que moitas veces non estamos preparados para determinadas situacións ou casos que ves de algúns alumnos.
Claro.
Eso fai que tamén entre nós, pois, sabes, aí ves a realidade, a convivencia cos compañeros, porque hai xente que sí que está disposta a botarte unha man e a axudarte, porque hai situacións que ás veces veste desbordado.
Claro, porque esa é outra, non? Como é a vida no centro? É o que esperaba, máis ou menos o que agardabas cando decidiches meterte nisto da ensinanza?
Sí, sí, en certo modo tamén teño que dicir que moitas veces ves que se están perdendo determinados valores, e que deberíamos de darlle unha volta á sociedade na que nos vivimos. Entendo que hai determinados entornos ou contornas que son moi diferentes. Tamén tes alumnos que veñen de outras zonas ou de outros lugares, non? E teñen unha cultura distinta a nosa, co cal temos que que irnos adaptando unos a otros, pero sí que detecto donde hay tiempo que no hay ese respeto tanto por las instituciones como por los docentes, o mismo entre ellos. Y eso para mí sí que es un problema a día de hoy.
Uh-huh. E hai vocación, que isto é importante, non? Sabemos que agora mesmo hai unha gran carencia de man de obra en profesións como a que te ensinas, non? Existe vocación entre os rapaces que deciden, pois non sei, matricularse nas Mercedes para facer un ciclo superior de formación profesional?
Sí, polo xeral intento que sí. O que sí que moitas veces eles non perciben ou non saben realmente como son os ciclos de formación. Eles, ás veces, moitas veces, pensan que chegan ao instituto e xa se van a poñer a desmontar un coche, montalo, modificar unha carrocería, e esquecen que teñen que tamén ter uns coñecementos teóricos de por qué, como funcionan as cousas. Eso é o maior, digamos así, handicap que eu lle vexo, sabes, con respecto a eles. Outros sí que veñen, ás veces veñen porque non saben realmente ainda o que querían estudiar, chamalles o mundo de automoción, os coches e demás, entonces veñen ao ciclo. Así como outros que para eles non querían, e despois acaban enganchándose ao tema da automoción.
Claro, supoño que o máis complicado é explicarlle a alguén que quere dedicarse a unha profesión técnica, a unha profesión práctica, que primeiro hai que estudar a teoría. Isto funciona así.
Sí, ou polo menos saber como funcionan as cousas e por que funcionan así.
Evidentemente, se hai que cortar un cable, primeiro hai que saber de que color, ¿verdad?
Digo, eu. Sí, tal cual.
Perfecto. Carlos García Rodríguez acaba de aprobar a oposición, é profesor de formación profesional nas Mercedes de mantemento de vehículos, e estamos inmensamente agradecidos de que nos atendese, de que nos contase a súa experiencia, que seguramente non será a última vez que pase pola radio. Carlos, un millón de gracias, e sorte.
Moi ben, moitísimas gracias a vos, e animo aos meus compañeros, aqueles que aínda están no inmersos en procesos selectivos, que moito ánimo, e que tarde ou temprano este unha carreira de fondo, pero que ao final sempre se acaba os obxectivos marcados.